Komiði sæl og velkomin í hlaðvarpið Transformia, sjálfsefling og samfélagsábyrgð. Ég heiti Auður Ingólfsdóttir og ég stýri þessu hlaðvarpi og þetta hlaðvarp er tekið upp á Akureyri í samstarfi við podcast stúdíó Akureyrar. Í þessum kynningaþætti þá langar mig að segja aðeins frá okkur, langar mig að segja ykkur aðeins frá því hver ég og hver hugmyndin að baki þessu hlaðvarpi. Það sem að ég ætla sem sagt að gera að leita uppi áhugaverða og spennandi viðmælendur sem að hafa í svona forvitunum svona hugsandi fólk sem að hefur velt fyrir sér daldið djúft samfélaginu kringum sig og svona þeim samfélagslegu áskorunum sem að við stöndum frammi fyrir og láti sig þær varða með einum eða öðrum hætti. Og mér langar að kynnast bakgrunni þeirra og hvernig þeir finna leiðir til að rækta eigingarð, huga að eigin, hlúa að eigin vellíðan og hamingju og svona sjálfsrækt en á sama tíma að leggja sitt að mörkum til betra og sjálfbærra samfélags. Og skoða svolítið að hvað miklu leiti þetta séu andstæður eða hvort þetta séu eitthvað sem að geta unnið saman. Og hvers vegna þetta, hvers vegna svona hlaðvarp og um þetta umfjöllunarefni, til að útskýra það, þá langar mig til að segja ykkur aðeins frá sjálfu mér og svona minning vegferð svona að því leiti sem að hún snýr að þessum viðfangsefnum. En eins og fyrir segir þá heiti ég Auður H. Ingólfsdóttir, ég rúmlega 50, ég fætt og uppalinn á Akureyri. Ég búsett þar núna og þetta hlaðvarp tekið þar upp. Ég samt ekki alltaf búið hér, ég var á flakki bæði við heim og landið og bjó annað staðar í meirin 20 ár, eiginlega samtalsjálsa 25 ár. Svona hálfa ævinna hef ég búið einhver staðar annað staðar en á Akureyri. En síðustu 5 árin ég búin að vera hér, semst flutti aftur 2017. En af því að ég bæði fætt og uppalinn á Akureyri og hér á ég, hér bjó föðurfjölskyldan mín þegar ég var að alast upp, og foreldrar mínir alltaf búi hér, þannig að ég á mjög djúpa rætur á Akureyri og var í miklum sterkum tengslum við bæinn líka þegar ég bjó ekki hérna. Og þetta góður staður og öruggur til að alast upp á og ég bjó við gott atlæti og finnst þetta ótrúlega vænt Akureyri og Eyjafjörð. En mér fannst samt ekki alltaf auðvilt að búa Akureyri sem barn og úlingur. Mér fannst þessi fallegu fjöll sem að umkringja Eyjafjörðin, mér fannst þau stundum þrengja svolítið að mér. Mér fannst veturum vera langur, skammdegi svart, ég hef alltaf átt að erfitt með skammdegi þó ég hef auðvitað fundið leiðir til að eiga við það með aldrinum. En svo fann ég líka að ég fann alveg stundum fyrir því að við vorum kannski ekki alveg staðsett svona í miðri hringrás heimsatburðana, svolítið svona á útjaðri heimsins, þó að það sé sjálfsögðu þannig að miðja alheimsins eru þetta alltaf fyrir okkur, svolítið bara þar sem við erum stödd hverju sinni. En allavega hana, svona ef maður fylgdist með fréttum og fjölmiðlum og heimsviðburðum og þess að þar, þá var svona hjartslátturinn annars staðar og ég var bara einhvern veginn strax sem lítil stelpa rosalega forvitin heiminn. Ég einhvern veginn gat ekki beðið að komast í burtu til að rannsaka betur þennan stóra heim. Og ég gat ekki beðið eftir að klára menntaskóla til dæmis. Það var svo mikil ævintýra þrá í mér og mikil óþreyja. Þannig að ég fór strax 18 ára sem skiptinemi til Bandaríkjanna og ég myndi segja að það hafi verið ákveðin vendipunktur vegna þess að ég bara sökti mér algjörlega kaf í bandaríska high school menningu sem nú kafla út af fyrir sig. En ég kynntist ekki bara nýju landi og nýjum siðum og lærði auðvitað kunni einhverja ensku áður en þarna lærði ég hana svona almennilega að nota hana sem samskiptamál. En það sem meira var var að ég kynntist líka ótrúlega mikið af fólki allstaðar að úr heiminum í gegnum skiptinema prógramið. Þannig að heimsmyndin hún einhvern veginn linsan var svo miklu víðari. Ég eignaðist til dæmis mjög góðan vin frá Kýpur, ég átti góða vinkonu frá Panama. Allt í henni var sko, hérna, ég las til dæmis fréttir, allt öðruvísi þegar ég kom heima, því að ég var svona alþjóða fréttir, því að það var eitthvað fólk sem að ég þekkti persónulega sem bjói í þessum löndum. Þannig að þetta hafði mikil áhrif á mig. Og gerði í rauninni ekkit annað en að gera mig ennþá meira forvitin um heiminn og jóka á þessa löngun til að skoða hann og skilja hann. En ég kom nú samt heim aftur eftir þetta eina ár og kláraði menntaskólan, er stúdent úr MA eins og mestöllættin mín. En svo fór ég beint út í heim aftur og aftur til Bandaríkjana þessu sinni til Seattle þar sem að ég var í bíanámi. Ég var þar í bjóð þar í 3 ár, kom heim til Íslands, smá millispili, tók viðbútar háskólanámi í blaðamennsku þar og vann sem blaðamaður á degi hér á Akureyri reyndar 1995-97 en fór síðan aftur út í nám til Bandaríkjanna til Boston í mastersnám og bæði bíanámi mitt og mastersnámið er í fræðigrein sem að heitir alþjóða fræði, stundum líka talað alþjóða samskipti. Á þessum tíma var ekki hægt að læra það hér á Íslandi en í dag í bóði við Háskóla Íslands mastersnám í alþjóða samskiptum. Þegar ég beðin starfstitil eða menntunatitil þá segi ég að ég sé alþjóða stjórnmálafræðingur, til dæmis held ég að það sé titillin minn í símaskráni. Og eins ef að ég beðin að vera með fyrirlestur eða mæti viðtali fjölmiðlum, þá titla ég með stundum sem alþjóða stjórnmálafræðing. En alþjóða fræði, allavega eins og mitt nám var uppi, það var samt miklu víðtækar en bara að horfa á heiminn miklu erum stjórnmálafræðinar, þó að það hafi vissulega verið gert. Þá var þetta samt mjög þverfagli nálgun, það sem var blanda saman námslöfum í stjórnmálafræði vissulega, en líki hagfræði, mannfræði, landafræði, sagfræði, var svona mjög fjölbreytilegu greinum félagsvísindana. En alltaf þessi alþjóða vinkill, það sem var verið að skoða alþjóða samfélagið, samskipti ríkja og ólíkra menningar heima. Og þannig að ef að maður var kannski að skoða eitthvað samfélag, afmarka samfélag eða afmarka ríki, þá var maður samt að skoða það með tilliti til stöðu þeirra í alþjóða samfélaginu og svona þetta samspil á milli hins hnattræna og hins staðbundna sem er eitthvað sem að mér sjálfi fannst svo áhugavert af því að ég hafði raunni mestan áhuga, ég hafði ekki endilega áhuga á að vera að velta fyrir mér hvað einhverjir stjórnmála leiðtogar hétu og hvað þeir var að gera frá degi til dags en mér langaði að skilja svona þessa stóru krafta og hvernig ákvörðanir sem voru teknar á hærri stigum á alþjóða vettvangi hefði síðan áhrif bara á venjulegt fólk og sérstaklega það var að hafa neikvæð áhrif hvað var þá hægt að gera til að breyta því. Þannig að þarna fekk ég einhvern veginn bara ótrúlega gott tækifæri til að virkilega skoða og skilja heiminn og það sem að kallaði mest á mig, eins og ég nefndi að hennar bara svona áttama á hvernig alþjóða samskipti hefðu áhrif á bara venjulegt fólk sem var að lifa sínu lífi í mismunandi löndum heimallan og ég hafði strax mjög mikinn áhuga á öllu svona sem að tengdist réttlæti, samfélagslegu réttlæti. Hvers vegna í gæðum jarðar svona misskipt? Hvers vegna svona mikill munur á milli stöðu karla og kvenna? Og hvaða hlutverk spilar menning? Hvaða hlutverk spilar svona ríkjandi hugmyndafræði? Hvernig getur við skili hvort annað á þess að dæma? En samt hafa svona skýr grunn gildi þannig að við séum ekki að samþykja til dæmis ofbeldi í nafni menningar. Þannig að það voru svona ýmsar pælingar í gangi en þarna í bíanáminu mínu sem var 1992-5 þá var ég kannski ekkit sérstaklega mikið að velta umhverfismálum fyrir mér en þau voru svona samt aðeins að koma inn. Þarna til dæmis var ég fyrsta sinn sem ég heyrði talað loftslagsbreytingar á mannaveldum. Ég var á náttúrufræðabraut í menntaskóla en það er langt síðan að það var ekkit byrjað að tala loftslagsbreytingar í námsefninu þar. Það í raun ekki kannski fyrir upp úr 1992 eftir svo kallað jarðarráðstefnu í Rio í Brasilíu sem að það mál fyrir að koma meira á dagskrá. En hvað mig varðaði, þá var það eiginlega ekki fyrir sko, þegar ég fór í mastersnám sem að áhugin að sjálfbjörn og umhverfismálum virkilega svona kviknaði af alvöru. Og ég man enn svona, það svona ákveðið augnablik sem að festist í minninu, þar sem að var að renna upp fyrir mér hversu gríðarlega viðtak neikvæð áhrif mannkynið í heild var að hafa á jörðina með sínum lífsháttum. Ég vissi alveg allt mögulegt áður, eins og segja að það hirtalega loftslagsbreytingar og ósonlagi var náttúrulega mikið umræðinu þegar ég var úlingur, en þarna árið 1997, fyrsta misserið mitt í meistaranáminu, þá satt ég semst á bókasafninu í Fletcherskóla við Töftsáskóla í Bandaríkjunum og ég hafði ætlað að sérhafa mig í fréttamennsku og stjórnmáli með Austurlanda. Ég var alltaf búin að vinna sem blaðamaður og fannst það skemmtilegt og ég hafði farið til Jórdaníu eftir bíanámið. Ég var í námi í arabísku, hafði tekið nokkuð námski í arabísku. Svona mér til gamans og líka bara til að fá hans öðruvís innsýn inn í mjög ólíkan menningarheim. Og mér fannst það mjög áhugavert og þannig að það var svona planið. En svona af einhverju forvitni þá skráði ég mig samt í námskeið alþjóðleg umhverfismál og ég varð bara einhvern veginn alveg heltekin af því sem ég lærði þar. Ég bara beinlega beið eftir því að komast á bókasafnið og lesa greinar í svona þykkri möppu sem að hafa að geyma lesefni námskeiðsins og ég bara drakk í mig einhvern veginn þessa þekkingu og með einhverju svona blöndu af alveg brennandi áhuga, mér fannst þetta ótrúlega áhugavert, en líka vaksandi óhug. Af því að þegar svona staðreyndirnar stöfluðu svona upp, þá leit þetta ekki mjög vel út varðandi framtíð okkar á þessari plánetu. Og ég bara man að ég hugsaði, hvar endar þetta eiginlega? Þannig að þetta námski var aftur svona vendipunktur eins og skiptinum á árið hafði verið fyrir mig. Ég breytti, ég hélt alveg áfram í sama námi og sömu námskrein en ég breytti stefnu varðandi sérhæfingu og á hvað sérhæfi mig í þessum umhverfismálum og líka úrlaust deilumála með svona sérstakri áherslu á auðlindir og stjórnu náttúruauðlinda. Þannig að ég var svona að horfa á umhverfis og auðlindamál út frá sjónarhóli félagsvísindana sem á þeim tíma sérstaklega hér á Íslandi var óvenjulegt. Ég fyrstu árin þegar ég var að vinna hérna á Íslandi sem gera þá var alltaf gengið vísu að ég væri annaðhvort með náttúruvísinda menntun eða væri umhverfisfræðingur eða eitthvað slíkt. En ég semst kemur þessari átt og ég tel að það sé mjög mikilvægt þegar við erum að fást þessi mál að við séum með fólk með alls konar bakgrunn. Því að málefnin eru svo flókin. En allavega þrátt fyrir ég áttaði mig á að myndin væri dálítið svona svakaleg, þá var ég samt mjög bjartsýn og svona vongóð það að með aukinni fræðislu og þekkingu þá væri hægt að snúa sér þróun við og ég ætlaði svo sannarlega að leggja mitt að mörkum í því. Þannig að ég kom heim til Íslands eftir þetta nám árið 1999, haustið 1999 og bara full af innblæstri og rauninni næstu 7 árin alveg til 2006 þá var ég að vinna að umhverfismálum hér á Íslandi mest í tengslum við fræðslu og þá aðalega háskólakennsla. Ég vann í nokkur ár við sem verkefnastjóri í námi sem var þá nýstofnað við Háskóla Íslands í umhverfisfræði sem að síðan þróaðist út í umhverfis- og auðlindafræði sem er kennt núna í dag á ensku í Háskóla Íslands. Og er enn til en á þessu fyrsta árum var það sem kalla umhverfisfræði, var kennt á íslensku og var mjög tímabært að koma svona nám á stað og mjög áhugavert að kenna þar og kynntistu þetta bara frábærum nemendum sem að er að gera góða hluti í þessum geira í dag. Ég var líka, ég ritstýri til dæmis bók sem að heitir Grænskina sem kom út 2002. Ég vantalsvert fyrir landvend að svona ýmsum fræðslumálum í tengslum við umhverfis og náttúruvend. Einnig kom ég aðeins að vinnu innan stjórnsýslunar, ég leist af í, á Alþjóðaskrifstofu Umhverfisráðuneytisins, þá hét það Umhverfisráðuneytið. Þá fekk ég til dæmis tækifæri að fara á svona alþjóða fundi meðal annars sjá loftslagssamningnum sem var ótrúlega lærdómsríkt. Og svo var ég líka sem almennur ráðgjafi í umhverfismálum á tímabili. Og flutti á þessum tíma ég hafði flutti Reykjavíkur fyrst þegar ég kom aftur til Íslands en flutti síðan í Borgarnes þegar ég fór að sinna ráðgjöf og var þar að vinna fyrir fyrirtæki sem heitir Environize eða umhverfisráðgjöf Íslands þar sem að ræður ríkjumann Stefán Gíslason sem algjör náttúrulega algjör snillingur þegar kemur á umhverfismálum og væri gaman að fá hann einhver tíma nýtt að hlaðvarp. Á þessum tíma þá var maður í alls konar svona vinnu sem að tengdist því að vinna bættri stefnumótun, bæta löggjöf, auka vitund í samfélaginu þessi mál. Ég hafði tröllatrú á fræðslu og hef sjálfu sér ennþá þó að ég sé svona hugsa aðeins það með öðrum hætti í dag. Ég svona kannski hafði trú á því að við gætum breytt hlutum innan þess kerfis sem að við vorum með í samfélaginu, bæði bara hér á Íslandi og svona alþjóðlega. Ég var ekki mikið að hugsa á þeim skala á þeim tíma. Síðan fór, þannig að nú erum komin í árið 2006 og þá verður annar vendipunktur og ansi stór. Eitthvað sem semst risti dálítið djúft. Ég tók semst 3 ár þar sem ég steig aðeins til hliðar í þessari vinnuvarðandi umhverfismál og gaf kosta mér sem sérfræðingur á vegum íslensku friðargæslunar. Og ég var sendið 2 verkefni, fyrst í Sri Lanka árið 2006, var þar mestan pars ársinn 2006 og síðan á Balkanskaga 2007-2008. Fyrra verkefnið var samstarfsverkefni Norðurlanda þar sem við áttum að hafa eftirlit með að vopnalíð samkomulag milli ríkistjórnar Sri Lanka og uppreisna manna í norðurhluta eyjunar sem voru kallað Tamil Tígrar að það héldi, að það væri virt. En það var samt þannig að þegar ég kom þá hafði spenna verið aukast mjög mikið milli þessara aðila og það voru í rauninni bara opin stríðsátök. Þarna í norðurhluta eyjunar þar sem ég var staðsett. Og það gerði það verkum að ég varð vitni að mjög ljótum hlutum. Miklu ofbeldi og grimmd, gríðalegri grimmd. Og ég sá svona afleiðingar slíkra grimmdar. Það var ekki þannig að það beindist að mér eða okkur. En vegna þess hlutverk sem við höfðum þarna þá þurftum við að fara á vettvang þegar eitthvað gerðist og maður sá alls konar hræðilega hluti. Og þetta breytti mér. Það er öðruvísi að lesa svona hluti í fréttum og vita af því að það séu stríð og alls konar ógið í gangi út allt. En þegar maður bara horfir í augu á fólki sem er skelfingu lostið í talanögjum þegar maður sé sundurskorinn og tætt lík, jafnvel barna og einhvern veginn maður kemst í svo nána snertingu við ílskuna og myrku hliðar manneskunar. Og þar var einhvern veginn höndla það og það kemur að stað líka alls konar sjálfsskoðun. Hún kom nú samt ekki alveg strax heldur hérna fyrst ég komst nú lifandi úr þessu verkefni þá hérna fór ég bara strax að staði það næsta sem eftir að hyggja var kannski ekki skynsanlegt en þetta gerir stundum þegar maður kemur úr svona verkefnum þá byrja maður að vera bara að finnast maður ósigrandi og svo kemur höggið seinna og það gerðist hjá mér að ég sem sagt fannst ég bara að vera í góðum gýr og hafi staðist þetta með miklum glæsi brag og bara ættast að næsta verkefni sem að var semst að vinna jafnréttismálum fyrir Sameinuðu þjóðirnar á Balkanskaga og var staðsett í Makedóníu sem heitir Norður Makedóníu í dag og þarna var ég ekki á stríðsvæði heldur á svæði sem að var að byggja sig upp eftir átök þannig að það var allt öðru vísi en þetta var mjög mikil vinna og mikil álag ótrúlega áhugavert að kynna Sameinuðu þjóðunum svona innanfrá en maður rakst líka ýmislegt svona sem betur mátti fara ekki síst í vinnu menningu þannig að ég kom heim í ágúst 2008 og var ofsalega þreytt ég var svona dálítið búin á því komin loksins heim í öryggið á Íslandi nema rétt eftir það þá varð eitthvað sem að heitir bankarun á Íslandi. Og sama tíma voru veikindi mínir nánustu fjölskyldu, pappi minn veiktist og þetta var einhvern veginn, ég semst flutti bara aftur í íbúðunum mínu Borganesi og þarna var náttúrulega allt frosið þannig að ég var ekkert að fara að flytja þaðan og ég einhvern veginn bara sat inn í íbúðunum mínu Borganesi og vissi ekkert í minn haus. Og þannig að mér finnst stundum svona að samhliða bankarhruninu hafi orðið svona svolítið prívat hrun hjá mér. Sem að þýtti það að ég þurfti að fara bara í mjög djúpa endurskoðun á mjög mörgu. Annars, fyrsta lagi þurfti ég þetta að fara í ákveðna tilfinningalega úrvinnslu. Það kom í baki á mér að hafa ekki gert það strax eftir Sri Lanka reynsluna. Og ég bara gerði það og var alveg óhrædd við að fá hjálp við það. Þú mæli svo sannlega með því að ef að einhver lendir í áföllum að þá á maður bara að fá faglega hjálp. En ég þurfti líka einhvern veginn að endur að heimsmyndinni. Það var einhvern veginn þannig að þessi reynsla, hún hafði þannig ramman sem að ég var búin að búa til utan að það hvernig ég skildi heiminn. Hún bara passaði ekki, rammin mér var of lítill eða hann virkaði ekki lengur. Þannig að ég þurfti líka bara svona rökrænt að kafa svolítið djúft og Svo bættist ofan á það að þegar ég fór aftur að skoða þessi lofslagsmál eftir 3 ára hlé, þá varði ég einhvern veginn alveg bara ótrúlega sorgmætt að sjá að það hafði einhvern veginn ekkit gest og þá fer ég einhvern veginn að átta mig á því að þó að ég alltaf vera að tala meira og meira lofslagsbreytingar og umhverfismál, alls konar verkefni í gangi, það var samt einhvern veginn ekkit að breytast varðandi viðfangsefni sjálft. Við bara heldum áfram að dæla meira og meira að gróðurhúsalofttegundum út í andrúmsloftið að vandinn bara stækkaði og stækkaði. Jafnvel þótt við hefðum allra þessa vitneskju. Þannig að með þessari þörf að endurskoða og endurraða heimsmyndinni og með þessari spurningu sem var orðið mjög brennandi sem var bara af hverju erum við ekki að gera neitt? Af hverju erum við ekki að gera það sem til þarf? Og þegar ég segi við, þá er ég hugsun bæði Ísland og heimurinn. Varðandi loftslagsbreytingar þegar við höfum allra þessa þekkingu. Hvað er það? Sem stendur í veginum og þannig er ég farin að átta mig á að þetta er væntanlega mjög líklega stórun hluta eitthvað kerfislegt, eitthvað varðandi þessi manngerðu kerf okkar, hagkerfið, stjórnmálakerfið, svona hugmyndafræðileg kerfi sem að menningin okkar mótast áldið af, þannig var eitthvað sem var einhvern veginn að stoppa okkur. Þannig að þetta var í rauninni hvatinn að því að ég bara dreif mig í doktorsnám. Það er mjög góð sjálfshjálp að fara í doktorsnám. Það var allan að leiðin sem ég fór og tók mér nú góðan tíma í það og var að vinna samlega því á Bifröst, ég bjó en það í Borgarfirðinum og var þar semst við kennslu og rannsóknir í næstu því 7-8 ár og var á sama tíma að vinna í þessu doktorsnámi og þarna fór ég það sem að hjálpaði mér og var svona líkillinn inn í að endurskoðans mína sín á heiminn, það var að leita til feminískra fræðimanna og kafa ofan í svona feminíska heimspeki, siðfræði, skrif feminíska fræðimann um alþjóð stjórnmál, hagfræði og umhverfisfræði og svona velta dálítið djúft fyrir mér tengslu manneskjunar við náttúruna og hvernig þessi vestræna hugsun okkar þá er búið að taka mannin einhvern veginn út fyrir náttúruna eins og hann sé ekki hlutafinni en megi ráða yfirinni og bara nýta hana eins og honum sýnist. Þannig að ég fór að velta þessu mikið fyrir mér og síðan í tengslum við þetta líka jafnréttismál og hvernig við svona undir skipum oft svona kvenlegum gildum þessu mjúka umhyggjunni og væntumþykjunni meðal annars í garð náttúrunar. Þannig að þetta, þessi vegferð í þessari doktorsrannsókn, hún mótaði dálítið hvernig ég fór að hugsa þessi mál, fór að hugsa meira þessi hlutverk kerfa, hvaða áhrif ríkjandi viðhorf, gildi og hugmyndafræði hefði á það af hverju við viðheldum með þessum kerfin sem að er samt, það er alveg ljóst að þau get ekki þjónað okkur til lengri tíma litið. Það er til dæmis útilokað að viðhalda endalausum hagvesti á plánetu sem er lokað kerfi. En samt erum við alltaf að leita að því hvernig við getum aukið hagvöxt og kerfið þannig uppbyggt að ef að hagvöxtur minkar, ég tala nú ekki með að vera neikvæður, þá verður það einhvern veginn mjög sársaukafyllt fyrir okkur, sérstaklega til skemmri tíma litið. Og þess vegna verður þessi, við erum alltaf einhvern veginn að viðhalda þessu. Þó að til lengri tíma litið getur það síðan bara einfaldlega leitt til hruns. Þannig að það var eitt. Hitt, sem að tengist nú talsvert því að ég að fara að stað með þetta hlaðvarp, það tengdist sem sagt, því að, annars vegar því að vita eitthvað og hins vegar að færa þá þekkingu svona inn í tilfinningarnar okkar og bara svona frumurnar okkar svolítið. Það verði hluti af okkur og nái dýpra inn í kjarnan okkar. Að því það var alveg greinlegt að þekking eina sér ekki nóg. Og við þekkjum þetta svo sem frá úr öðrum málefnum, til dæmis reykingar. Að það ekki nóg að þú vitir hættuna reykingum ef þú sérstaklega út byrjaður að reykja. Það þarf einhvern veginn að snerta við þér aðeins dýpra. Þú verður kannski bara hrættur, færði einhverja viðvörun eða eitthvað svoleið að sérði einhvern nálægt þér sem að hefur neikvæðar heilsufælslegar afleiðingar. Eitthvað slíkt. Það þarf að snerta aðeins dýpra en bara þekkingin. Anna var líka það sem að ég velti miklu fyrir mér var sko hvað þarf til að jarðvegur verði frjór fyrir nýjar hugmyndir. Og verður það að vera blóðugbylting eða getur verið svona öðruvísi bylting, meiri svona grasrótarbylting sem að það sem að breytingin verður svona inn út og við auðvitað höfum hort á þannig byltingar til dæmis MeToo-bylgjan og ýmislegt varandi jafnréttisbaráttuna, það sem ekki svona beinu ofbeldi beitt en það verður einhver svona samstaða sem myndar bylgjur og það verður til Og það einmitt, MeToo, þar voru sagðar sögur, bara sagt rosalega ofbáslega mikið af sögum sem að saman mynduðu einhver minnstur og við fórum að sjá einhver kerfi. Þetta snýrist ekki bara reynslu einstakra kvenna í tilteknum aðstæðum heldur var eitthvað minnstur í gangi. Og þar var það samstaðan sem náði þessu fram. Þannig að segja sögur sem ná til hjartans og inn í tilfinningarnar og að ná fram einhverri samstöðu. Þetta kannski svona það tvennt sem að stóð svolítið eftir varðandi aðeins öðruvísi nálgun á því hvernig við gætum reynt að ná til fólks og ná til fleira fólks, hafa áhrif á viðþorf gildi og á endanum, þá þurfum við að breyta hegðunin okkar. Þannig að Transformia, fyrirtæki mitt, það heitir Transformia vegna þess að það tilvísun í mikilvægi þess að við förum í djúpstæða umbreytingu. Fiðrildi, það logoið fyrir bæði fyrirtæki og þetta líka fyrir hlaðvarpið, það auðvitað tákmynd einmitt svona umbreytingu. Svona umbreytingu inn og út. Fiðrildi kemur úr púpunni og umbreytist. Og ástæðin fyrir að Transformia með undirtitilinn sjálfsebling og samfélagsábyrð að ég hef svo mikinn áhuga hvernig þessi tvö hugtök vinna saman vegna þess að við þurfum í raun alltaf að byrja okkur sjálfum og styrkja okkur sjálf og ebla okkur sjálf til að hafa síðan eitthvað fram að færa í samfélagslegu samhengi. Ég trúi því allavega og ég trúi því að þá förum við líka að sjá aðeins með öðrum hætti hvað eru lífsgæði og hvað skiptir máli og þá kviknar svona löngun til að láta gott að sér leiða. Þannig að markmið Transformia í raun að vera farvegur fyrir verkefni sem miða af því að ekki bara vera með hefðbundna fræðslu, heldur vera með í rauninni búa til samtal sem að vera til þess að breyti kannski viðhorfum okkar og gildum í gegnum það að snerti tilfinningarnar okkar í átt að því að bera meiri umhyggju gagnvart okkur sjálfum, hvert öðru og náttúrunni. Þannig að hlaðvarpið, það bara beintengt við þennan tilgang Transformia, segja sögur, fá áhugaverða einstaklinga til að deila með okkur reynslu sem að hefur mótað á og leitað á þá braut að beita sér með einhverjum hætti í samfélaginu til að hafa jákvæð áhrif á annað fólk, á samfélagið og á náttúruna. Og ég bara hlakka ótrúlega til ferðalagsins framundan og að kynna til leiks alls konar áhugaverða viðmælendur.